Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын радио МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давгаас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талбараатай та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүр тохирсон зээлийг P-оноос өрөөтэй P-он сахин зээлийн аппликейшн за мөн High Speed айл бүрт интернетийн хувьсгал авчир нуураадаар хамтран ажиллаж байна. За манай эфир үнц 7777383 7777883 энэ утсаар холбогдоод 3 асуултанд хариулна. Та яалагч болно. Утсаар ярихаас өмнө радиогоо дуугаа багасгаарай. Орж ирэнгүүт шууд нэрээ хари нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчдоо амжилт хүсье. За эхний сонсогчоо бүгдээрээ авцгаана. 8865 байна уу?
Зано.
Аа. Тэгээ,
өглөөний минд.
Тэгээ, төрөж энэ талаар нэгт асуулт жисэн асуулт дахин таарсан байна. Хүнсний тасанд ордог металлын химийн тэмдэг нь юу вэ гэсэн байна? Цаг алс.
Хүнсний тасанд ордог металлын химийн
давс. Хүнсний давс.
Аа, давсанд ордог. Тэгээ, метал юм уу?
Метал. За, химийн баг зэрэг мэдлэг шаардж байна. Цаг дуссан байна.
Метал аа.
Метал. За, хувилбарууд байгаа.
За
тэгээ. Натрий, NaKCl Fe буюу Fe гэсэн мэн цаг тусан байгаа 3.
Аа, натрий гэдэг
чи дөө. Натрий тэлгүй яах вэ? Натрий металд орд юм байна те. За, Еврогоос өмнө ашиглаж байсан Италийн мөнгөн тэмдэгтийг юу гэдэг вэ? Цаг ясс. Аа,
одоо Евро байгаа те.
Одоо Евро? Өмнө нь юу байлаа?
Юу
гэдэг
вэ?
Песо үү? Песо. За харамсалтай байна. Песо биш юм байна. Албагдсан байлаа.
За.
За манай эфир үнц 7777383 7777883 Итали мөнгөнд нэмлэхт урд нь юу вэ? За 99 байна уу?
А өглөөний минд ариун болдоо.
За өглөөний минд ээ. За Итали мөнгөнд нэмлэхт Еврогоос өмнө юу байсан бэ?
Лир.
Лир байсан. Тэгэлгүй байх уу? Дараагийн асуулт Сербийн нийслэл юу вэ?
Белград.
Белград. Ялтын асуулт. Ямар хотыг өмнө нь Леопольдвиль гэж нэрлэж байсан бэ? 1666 оноос өмнө.
Цаг яасан?
1966. Леопольдвиль дөрвөн хувилбар байгаа. Брюссель, Брюгге, Антверп, Киншаса. 3.
Киншаса.
Киншаса. Энэ Конгогийн нийслэл Киншасаг өмнө нь Леопольдвиль гэж нэрлэж байсан байна. Тусгаар тогтноос өмнө. За ер өргийн өнөөдөр ялагчаар тодорч байна. За. Зас юугаад мэдлэгээ гайхуулж л 8986 байна уу?
Өглөөний минь дахаа өнөөрөө.
Өглөөний минь дээ. За сайхан амарсан уу?
Сайхан
амарсан. За бүгд нэг дуу сонсно. Ямар киноны дуу вэ гэхэн энэ те? Ойлгомжтой. Ойлгомжтой те. За би нэг төр багсгах юм. Энийгээ чангална. За. Яа юм аяа? Ямар киноны дуу? Цаг ус.
Хөдөөгийн байсан.
Хөдөөгийн байсан шүү дээ. Тэгэлгүй байх уу? Баяр хүргэе. За, дараагийн асуулт. Harry Styles, Zayn Malik, Нийлэн Хоран нар нь ямар хамтлагийн гишүүд вэ гэсэн байна? За, дөрвөн хөлбөр. One Direction, Cobra Starship, The Vamps, LMFAO гэсэн байна. Цаг ус.
Сай 3 үнийн нэрсэн
тий. За яг 3 гишүүнтэй гэсэн үг бол биш. За сүүлэх нь бол биш юм байна. LMFAO биш юм байна. Холбогдсон байрлаа.
За
баяртай. За баяртай. За манай бүсгүүчүүд бас их сайн хариулах байх гэж би бодож байна. 91.1 байна уу?
Аа өглөөний мэд.
За энэтэй холбогдсон бай.
Болтой байна.
Дахиад хэлээрэй, уучлаарай.
Болтой байна.
Болтой. За Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan ямар хамтлагийн гишүүд байсан байна? Цаг авсан. За, хөлбөр байгаа. One Direction, Cobra Starship, The Vamps.
За, тэр сүүлийнх нь.
The Vamps. The Vamps биш юм байна. Олбогцсон байна. За, сүүлийн үеийн л хамтлаг бах та 96-65 байна уу?
Сайн байна уу? Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Хинтэй олбогцсон бай?
Цогтбаатар байна уу?
За, өглөөний минь Цогтбаатар.
Өглөөний минь.
За, та 3 дахь хүн шууд хариултаа авч болно. Бид нэр ийм асуултан дээр явж байна. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan нар нь ямар хамтлагийн гишүүд вэ гэсэн байна. Хоёр хүн хувилбар үлдсэн байна. One Direction. Шууд хариулт нь One Direction юм байна. За. Эхний асуулт: ямар улс хил дотроо, өөрийн хил дотроо гэсэн үг хамгийн олон тусгаар улстай вэ гэсэн байна. Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс Франц, Америк нэгдсэн улс Итали гэсэн байна. Цаг явсан.
Франц хаана ханах нь?
Америк, Өмнөд Африк, Итали. Хил дотор хамгийн олон тусгаар улс агуулдаг. 3.
Америк
биш юм байна. Холбогдсон даярлаа. За, та хариултыг сонсож байгаарай. За, өөрөө одоо яг хил дотор нь бас өөр улсууд оршоод байдаг, тийм улсууд байдаг тий. Хамгийн олонтой нь аль вэ? 927 байна уу?
Өглөөний мэнд Мишка.
Өглөөний мэндээ Мишка. За, ийм асуултан дээр бүгдээр явж байна. Ямар улс хил дотроо хамгийн олон тусгаар улстай гэсэн байна. За, Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс Франц, Итали гэсэн 3 хариулт үлдсэн байна. Цаг ясан.
Өмнөд Африк
биш юм байна. Холбогдсон даярлаа. Гэхдээ Өмнөд Африк ялцчгүй дотроо Лесото гэж улс байдаг тий. За, баярлалаа. За, мөн Свазиленд тал ордог шиг санаж байна. Одоо ч Эсватини гэж нэрлэдэгсэн. 88-28 байна уу?
Баса
ба нөхлөний минь мөхтөр болно. За, өглөөний минь дээ. За. 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Ямар улс хил дотор?
Тал юм болов одоо Сан Марино,
Ватикан 2 гэж 2 тусгаар улсыг дотор агуулдаг бол Итали улс тий. Дараагийн асуулт: Бродвей гэж аль хотын алтартай гудамж вэ гэсэн байна.
Нью-Йорк
гэдэг байх уу? Ялтын асуулт: За, Фалафел гэдэг зүйлийг та арабын орнуудад их түгээмэл олж харах юм байна. Фалафел гэж юу вэ? Фалафел. За, мөнгөн тэмдэгт хоол, хувцас, ном гэсэн 4 хувилбар байна. Цаг авсан. Фалафел.
Фалафел гэж өгдөө.
Юу юм болоо те? 3. 2.
Юу хаал гээд
хаал ялагч хар татарч байна. Фалафел гэж юм буурцгаар хийсэн чансан юм. Итали, араб маягийн хаал юм байна. Зя ялагч хар татарч байна. Баяр хүргэе.
Баярлалаа. Баяртай.
Зя. За, би нэр тэмдэглэж аваадах. Тэгээд хамтран ажиллахыг та бүхэн хариулж байгаарай. Манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүрт тохирсон зэйлийг P-ONOS үрэтэй P-ON цахим зэйлийн application хамтран ажиллаж байна. За, тэгэхээр P-ON application-ы гар утсандаа нэг удаа суулгаад ердөө нэг удаа гэрээ байгуулснаар та 5 сая төгрөг хүртэлх зэйл маш хялбар авах боломжтой болно. Энэ үүд хаалга нэгдэн. За, хамгийн гол нь та өөрөө буцаад төлөх өдрөөр сонгох юм байна. Тэгэхээр ийм одоо сонгож олддог, бүх юм тохируулж олддог юм одоо зээлийн аппликейшн 24 сар хүртэлх хугацаатайгаар зээлийг авах боломжтой юм шүү. За, PN аппликейшн цахим зээлээс гадна 6 хүртэлх хуваан төлөх боломжтой. Одоо аваад хуваан төлөв нэртэй юм лизингийн үйлчилгээ, автомашины зээл, барьцаалт зээл гэсэн хэрэгцээ бүр тохирсон одоо бүтээгдэхүүнийг, цалин, бизнес, мал зэрэг олон төрлийн аргаар орлогын одоо нотолдог ийм аппликейшн байгаа. За, PN Цэг TBF гэдэг тавиул Facebook page нь байна. За, PN official гэдэг альбисны Instagram хуудас нь байдаг юм байна. За, tabanbogdfinance.com гэдэг орох юм бол альбисны Facebook page нь байгаа. Утсаар мэдээлэл авах гэвэл 7533 1111 гэдэг дугаар байна. 7533 1111. За, тэгээд мэдээж хэрэг та Android үйлдвэрлэлийн системтэй бол Google Play Store-оос, iOS үйлдвэрлэлийн системтэй бол App Store-оос PN гэдэг яг одоо хайгаарай. Өөрийнхөө хэрэгцээндээ тулгуурласан бүх одоо уян атны нөхцөлтэйгээр авах боломжтой Payon цахим зээлийн аппликейшнээ татаад аваарай. Яг цагаад болохоор бас их юм одоо юунод аппликейшнууд аминд ордог. Тэгэхээр та бүхэн байлгаж явах тун илүүдэхгүй шүү. Манай нэвтрүүлгийг нэвтрүүлэхдээ Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогч бол 89 86. Байна уу? Байна уу?
Байна.
А за өглөөний мэнд хинт олбогдсон байна.
За өглөөний мэнд надмит байна уу?
За өглөөний мэнд надмит ийм асуулт дээр бүгдээр явж байна. Бидний утасны цэнгэлэгч 220-ыг хідэн вольтлуу хувиргадаг бай гэсэн байна. 12 вольт, 5 вольт, 2 вольт, 24 гэсэн дөрвөн хариултаа цаг явсан. За утасны цэнгэлэгчд 220 байдаг, залгадаг, дамжуулдаг, энэ вольтыг хувиргадаг. Хідлүү хувиргадаг бай.
Хэд 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 гэлээ? 2
2 5 12 24 цаг тусан байна. 3
5
5 буюу бүр тодруулбал 4.7 вольт гэдэг тийм USB-ийн дамжилдаг урт нь байна. За дараагийн асуулт аль улс зөвлөлт холбоотулсаас хамгийн түрүүнд тусгаарлсан бэ? Эстони, Литва, Азербайджан, Узбекистан. Цаг ялсан.
Узбекистан.
Узбекистан биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
За баярлаа.
Зя зүйл толбот ус чи 1990 онд за яг хамгийн анх нь 91 онд одоо тусгаарлж усууд нь тусгаар тогтнолоо зарлж эхэлсэн санаж байна. 18 ус одоо бий болсон үнэс болоод түүнээс хамгийн түрүүнд аль ус тусгаар тогтнолоо зарлсан бэ? 88 19 байна уу?
Байна уу?
За өглөөний мэнд.
Аян бат байна.
Өглөөний мэнд ээ. Зя.
За.
Аль нь зөвлөлт холбоот улсаас хамгийн түрүүнд тусгаарлсан бэ гэдэг асуулт
нь. Эстон болоод гэж бодож байна.
Эстон биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Балтын гурван орн биш лөө.
Эстон Балтын гурван орны нэг шүү ялтчихгүй. Гэтэ та хариултыг сонсож байгаарай.
За.
За. За ууг нь бол зөв чиглэл байж байна. 9913 байна уу?
Баар ба нүгтэй.
Өглөөний мэнд ээ. Зя. Яг гурд хүн та шууд хариулт авч болно. Аль улс зөвлөлт холбоот улсаас хамгийн түрүүнд тусгаарлсан бэ гэсэн байна. Одоо хоёр хан улс үлдсэн байна. Литва, Азербайджан. Цаг ялсан.
Литв шүү дээ.
Литв байлгүй яах вэ? Литва хамгийн түрүүнд тусгаарлсан. Дараагийн асуулт. Стрессийн гормоныг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна. За дөрвөн хувилбар байна. Адреналин, допамин, кортизол, эндорфин. Цаг ялсан.
Адреналин.
Адреналин биш ээ. Холбогдсон байлаа. За стрессийн гормон адреналин бол илүү одоо догдлын гормон гэж нэрлэж болох нь байна. За стрессийн гормоныг юу гэж нэрлэдэг вэ? 91 тэг 5 байна уу?
Оо баруу өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд. За ийм асуулт дээр явж байна. Стрессийн гормоныг юу гэж нэрлэдэг вэ? Адреналин, допамин.
Нөгөө гормон юу гэлээ?
Допамин, кортизол, эндорфин. Цаг ялсан.
Эндорфин
гэдэг. Эндорфин биш ээ. Холбогдсон байлаа. Зя. Дараагийн сонсогч 99 тэг тэг байна уу?
Өглөөний мэнд үргэлж сахаамсны их мэнэ байна
уу? Өглөөний мэндээ. Гурд хүн болж байгаа нь шууд хариулт авч болно. Стрессинг гормон.
Допамин нөгөө нэг ялсах мэдрэмж.
Допамин бас биш ээ. Допамин бол ачааллын гормон нэг гэж яВДэг. Кортизол зүг хариулт нь юм байна. Зя дараагийн асуулт. Нүпо гэдэгтэй холбоотой юм байна. Нүпо гэдэг хүүхэлдэйн кинон дээр дараах шидэж шившлгүүдийн алийг нь уншдаг байсан байна. За би дөрөв шившлэг уншина. Тэгээд аль нэг нүпо гэдэг дээр гардаг юм байна. Ойлгосон тий?
Тий, ойлгосон.
Абракадабра. Трахти бидох. Вингардиум лавьяса. Бибиди бабди бүүкс мэн. Цаг явсан.
Аа, нөө юу вэ шүү дээ. Сая хоёр дахь нь юу гэж вэ? Хоёр дахь
Трах дебидох гэсэн мэн.
Тэр нь баха нэг чон тэгээд.
Трах дебидох гэдэг юм байна. Зэ баяр хүргэе. Чон бэрцдэд дарахаараа. Бас туулаа бэрд болчоод трах дебидох гэдэг те. Дараагийн асуулт. Сити болон Юнайтед хөл бөмбөгийн багууд Английн ямар хот их вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед.
Тэгэлгүй яах вэ? Манчестер хот их юм байна. Ялтын асуулт. Counter-Strike-ийн Монголц багийн дасгалжуулагчийг хэн гэдэг вэ? Монголц багийн дасгалжуулагчийг хэн гэдэг вэ? дөрвөн хөлбөр байна. Каз, Би Стронг, Мара, Блиц. Цаг явсан.
А гадаад нэртэй юм тий. Ёстой мэддгүү биш тий. Ямар сайн. За, Каз юу гинэ?
Каз, Би Стронг, Мара, Блиц. 3.
За, Монгол гэдгийг төгч baina. Марагийн талаар.
Мара! Мара гэдэг юм байна. Баяр хүргэе. Ялагчаар тодорч байна.
Баярлалаа, баярлалаа. Хойрд ялаагүй.
Зиэц.
За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, баярлалаа.
За.
Зиа, манай Мара болон монголцынхан байна. Сая Шведийн Стокгольм хотод болсон ESL Pro League тэмцээнд шүгийн дөрөв шалгарч гайхамшигтай амжилт үзүүлсэн. 88-10 байна уу?
Оо байна. Болдоо байна уу? Өглөөний юм дээ.
За, өглөөний юм дээ. За, болдоо. Хоёлоо нэг дуу сонсноо. Тэгээд ямар киноны дууг таах нь ойлгомжтой те?
За, ойлгосон.
За, би нэг жоохон шимэг болоход тэгээ буцаад энийг тавина. Я хүүхнүүд надад дуртай шүү л гэж байна. Цаг явсан.
Мартачлаасаа
тэглгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Мартачлаасаа киноны дуун дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Монгол улс 1968 оноос хойш олимпиад оролцсоноос хойш ганц удаа л медаль авч чадаагүй тийм олимп байсан юм байна. Энэ хідэн оны олимп бай. Цаг ирсэн.
Одоо хүртэл тий?
Тий, одоо хүртэл. Яг зөв асуулаа. 2024 онд орно гэсэн үг. Цаг туссан. 3. 2.
96 оны олимп.
96. 96 онд бид нар метал авч ирсэн юм байна. Атлантик олимп. За, холбогдсон баярлаа. Зя, дараагийн сонсогч 86-11.
Өглөөний минь баянаа сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь дээ, сайхан амарсан. За, ийм асуулт нь.
Сүүлийн үед гэдэг л үү дээ.
Зя.
82, 16 үү лөө?
16 онд ч олимп боллоо юу илээ? За, би бодоодох. Болж ирсэн юм. 16 онд манах олимпт медаль авч ирсэн юм байна.
За, за.
Баярлаа. 91-92 байна уу?
Оо байна.
За, хинтэ холбогдсон бай?
А, тулгаартай холбогдсон байна.
За, өглөөний юм дээ. За, 3 дахь хүн ийм асуултан дээр бүгд тэр явж байна. 1968 оноос хойш Монгол улс оролцсон олимпиадсоо ганц удаа л медаль авч чадаагүй. Энэ хідэн оны олимп вэ гэсэн байгаа. 2000 оны Сидней олимпиад бид нар медальгүй оцорсон. За, энэ ганц тохиолдол юм байна. Түгэндээ. Дараагийн асуулт нэгэн дуу сонсно. За, дууны нэрийг хэлэх нь. Яг хэлэх нь ойлгомжтой тий?
Ойлгомжтой.
За, ямар дуу сонс? Дууны нэрийг бүгдээрээ хариулна. Я ин хүү ихэлж байна. Одод нэр сарам бүү байлсан гэж байна. Энэ ямар нэртэй дуу вэ? Цаг авсан.
За, жин номын талхтын гэрэлс үүдэр л юу вэ?
Гэрэлс үүдэр. Том харамстай нэ. Өгөн дөгч байна. Цомгийн нэр нь л асуугаагүй. Олгомсон баярлаа. За. За, манай нэвтрүүлгийг эрүүл мэндийн яам дэмжин ажиллаж байна. Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн. Хэрв эмчилгээг бүрэн гүйцэд хийлгэхгүй бол яах вэ? Ямар эрсдэл үүсч болох вэ? Эмчилгээг амжилттай дуусгаж эдгэрэх цорын ганц арга бол эмч сувлэгчийн хяналтанд өдөр бүр тасралтгүй эмчилгээ хийлгэх юм. За, хэрв та нэг өдөр уух хэмээ мартсан бол энэ тунг алгасч дараагийн товсон тунг уух хэрэгтэй. Эмийн тунг ууха мартсан тухай эмч сувлэгч нартаа заавал хэлэх ёстой. Гол нь эмийг эмч сувлэгчийн зааврын дагуу өдөр бүр уух ёстой. Эмчилгээг таслах бүрэн гүйцэд хийлгээгүй тохиолдолд сүрийн өвчнөр дахин өвчлөх цаашид хайртай хүмүүстэй халдварыг тараах эрүүл мэнд тесвэртэй сүрээтэй болох улмаар нас барах эрсдэл байж болно. Сүрийн өвчнийг устгах олон нийт удирдсан хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх төслөөс мэдээллийг хүргэлээ. Баярлалаа. Зя дэлхийн та мэдхүн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогч аавна. 9967 байна уу? Өглөөний мэндэ. Зя. Ийм асуулт байна. Чичгэн хаалц. Арслан зан одоогийн занаас юугаараа ялгаатай байсан бэ? Сайн явсан. Арслан зан гэж сонсчихсан. Үстэй дэглгүй яах вэ? Үс нь хамаагүй үсрэх үс нь. Амар сайт муу үстэй. Муу үстэй. За дараагийн асуулт гүүний самыг эсгэж хийсэн цагаан идэг юу гэдэг вэ?
Арг.
Арг гэдэг. Яа. За. Хоньны сүргийн эцгийг юу гэдэг вэ? Цагаасан.
Хоньны
сүргийн эцэг.
Ут.
Хоц. Баяр ялагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе.
Баярлалаа.
За жижигхэн хүн алдсан байна. Баярлалаа. Жижигхэн хүн алдсан байна. Бас гайхуулж байна. За тун цоглог хүүшүү. За манай эфир үс 7777383 7777 8830 нууцаар холбогдоод та дараагийн асуултанд хариулан манай дараагийн сонсогч 8810 байна уу?
Өглөөний мэнд ээ. Төмөрөн байна.
Өглөөний мэнд. За ийм асуулт байна. Брайан Ник AJ, Kevin, Howie нар нь ямар хамтлагийн гишүүд вэ гэсэн байна. За нэг хамтлагийн гишүүд юм байна. Дөрвөн хөлбөр хэлээ. Boys on, Westlife, Backstreet Boys, Take That. Цаг явсан.
Backstreet Boys юм байна.
Backstreet Boys тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. За би дөрвөн хот нэрлэн эдгээр хотуудаас нэг нь улсын нийслэл юм байна. Бусад нь нийслэл биш юм байна. Ойлгомжтой тий? Rio de Janeiro, Dubai, Сидней, Веллингтон. Цаг явсан.
Рио.
Рио де Жанейро, Веллингтон.
Сидней,
Дубай.
Дубай.
Дубай. Дубай нийслэл биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Веллингтон.
99.5 байна уу?
Байна уу?
За.
Өглөөний мэнд ойсцсан байна.
Өглөөний мэндээ ойсцсан. Сайхан амарсан уу? За, ийм асуулт байна. Хамгийн том муурын төрлийн амтан юу вэ гэсэн мэ? Цаг явсан. Хамгийн томын нэрлэн.
Бар юм болов уу?
Бар хамгийн том юм байна. За дараагийн асуулт. Улаанбаатар хот хідэн төвийн дүрхтэй вэ? Төвийн буюу бүгд нэг нэгэндээ хил залгадаг, бүгд цул болдог дүргийн тоон хід вэ гэсэн мэ? Цаг явсан.
Зургаан болов
уу? Зургаа. Зургаан дүрхтэй хэлгүй байх уу? Ялтын асуулт. Морины хүзүүн дээрх үсийг юу гэдэг вэ?
Ил.
Тэгэлгүй яах вэ? Ялагчаар тодорч байна. Аньсцсан байна. Баяр хүргэе.
Баярлаа.
Өдөр цагаан өнгөрөлтөө. Баярлаа. За. Мундаг байна манай хүүхдүүд. 91-91 байна уу? Байна уу? Бэно бэно Бэно
Бэно
Аа за өглөөний мэнд.
Өө за өглөөний.
Хинтэй холбогдсон бай?
Нарка. Анх удаах.
Өө за давтаа морил. За өглөөний мэнд Нарка. Би дөрвөн хот нэрлэн одоо гурав үлдсэн. Гурван хотоос нэг нь нийслэл юм байна. Бусад нь нийслэл биш юм байна.
За.
Рио де Жанейро, Сидней, Веллингтон. Цаг явсан. Веллингтон бол Шин Зеландын нийслэл юм байна. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Одоогийн ямар улсыг өмнө нь Кхмерийн бүгд найрамдах улс гэж нэрлэж байсан бэ? Цаг явсан. Одоогийн ямар улсыг өмнө нь Кхмерийн бүгд найрамдах улс гэж нэрлэж байсан бэ? Кхмер улс гэж бас нэрлэж болно. Товчхон ба. Цаг дуусан байна. 3. Кхмер. 3 2 За олбогцонд баярлаа. За. Манай эфир үнс 7777383 7777 8830 8877 байна уу?
Байна өглөөний мэнд.
Өглөөний мэндэ. За. Одоогийн ямар улсыг өмнө Кихмээд улс гэж нэрлэж байсан бэ? Цаг авсан.
Энэ хэлбэр агалаа.
Хариултын хэлбэр үү? Байхгүй.
Ямар гэлээ?
Кихмээр.
Кихмээр.
3 2
За, тэгээд.
За, холбогдсон баярлаа. 88 тэгс байна уу?
Өглөөний алтан цэрэ.
Алтан өчр. За, өглөөний мэндэ сайхан амарсан уу? За, ийм асуулт байна. Ээжийн талын гэр бүлийг юу гэж дууддаг вэ? Цаг юус. Ээжийнхээ талын ээжийнхээ ахトゥунрыг юу гэж нэрлэх вэ? Ээжийнхээ аав ээжийг гэсэн. За, цаг дуусав. Үеэл биш ээ наа. Холбогдсон байлаа. За, ээжийн талын гэр бүлийг манай монголчууд яг гэр бүл дотор нь бол байгаа юм шигээр нэрлдэг. Бас их сонирхолтой. 88 89 байна уу?
Аа, байна. Өтөнөмийн.
За, хинтэй холбогдсон бай.
Аа, билээ.
Өглөөний мэндэ билээ. Сайн хамарсан уу? За. Одоогийн ямар улсыг кихмээр гэж нэрлэж байсан бэ? Та 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно.
Болгоо хариулт ирэлч.
Шууд хариулт нь мэдээж эрэг Камбож улс байх нь. За, Камбожид өөрсдөө кихмээр үндэстэн гэдэг. Тэгэхээр кихмээр гэж Улаан кихмээрүүд чинь Камбожид одоо үйл ажиллагаа явуулсан нам те. За, эхний асуулт Филиппиний нийслэл юу вэ? Цаг явсан.
Оо, яг энэ. Аюу хариулт нь.
Хариултын хөлбөр ахгүй. Цаг дуусан байна. 3.
За,
2. За, холбогдсон байлаа. 9988 байна уу?
Байна, байна. Өглөөний мэндэлт байна.
За, өглөөний мэндэ. За. Филиппиний нийслэл юу вэ?
Манила.
Манила тэлгүй ах уу? Дараагийн ус тако гэж аль улсаас гаралтай хоол вэ?
Тако гэсэн үү?
Тако.
Тако юм уу?
Тако. Тако.
Тако юу?
Тэ.
За, энэ Мексик хоол хаа?
Мексик хоол юм байна. Ялтын асуулт. За, нэг дуу сонсон. Дууны нэрийг хэлэх нь. Ойлгомжтой байна. Зия ийм дуу байна. Нэр нь хэлэх нь дууны. Цаг явсан.
За, наад чинь нөгөө нэг үгний юус аяа огт сонсон.
За, дахиад сонсох уу?
За, тэгээ.
За, тэгвэл дахиад сонсохгүй.
За. Байна.
За, ойлгомжтой.
Нөгөө нэг хин хоёрын нэг нь да. Нөгөө нэг за. Чоочо хин хоёрын нэг штэ. Юу гэх юм бэ тэгэлээ.
Баримжаа тайлсан. За.
За, за, чоочо.
Вэ, дууны нэр нь хэлнэ хамгийн гол нь. 3.
Аа, үлээс.
А?
Үлээс л үү?
Үлээс гэдэг үг хордог л
доо.
Бүтэн нэрээр нь хэлмээр байна.
Аа, тэгвэл мэдхгүй.
Хай, за тухайнстай. За, Улиас гэхэр яг бүтэн биш болчиход байна. Холбогдсон байлаа.
За, өдөр цаг өглөөрэй.
За, баярлалаа. За, манайхан хариулж байгаарай. Тэр хооронд би хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За, манай та мэдхөө нэвтрүүлэгтээ High Speed айл бүрт интернетийн хувьсал өрөөдөөр хамтран ажиллаж байна. За, зурагтнаас салахгүй 100 хоног урамшууллын аяг эхэлсэн байна. Та 50 хувийн хөнгөлтөй буюу 20 сая төгрөгөөр өндөр хурдны 100 мегабайт одоо хурдтай high band үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш Холливуудын бүх шинэ киног 100% үн төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болох юм. За, ерөөсө 3 сар ерөөсө Хэрэглэгч нь бол 3 сарын турш Холливуудын супер кинонууд үзэх юм байна. За тийм бол 100 хоногийн одоо зургтаа салахгүй гэдэг юм ба шүү дээ. Баахан кино үзэх нэ. За мөн High Speed High Bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчээс Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоо сорилгч болон агаар цэвэршүүлэх гих 3 бэлгийн 3 эзнийг тодруулах юм байна. За хамгийн хямдар хамгийн хурдан интернетийг та бүхэндээ санал болгож байгаа гэсэн байна. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7676-9000 гэдэг дугаараас авна. За энэ дугаарлалт залгаад мөн бас та захиалга өгөх нь шүү. 7676-9000 байна. High Speed High Bundle үйлчилгээ нь хэрэглэгчдэд хамгийн хямдар, хамгийн өндөр хурдны өрхийн интернетийн үйлчилгээг санал болгодог найдвартай. За High Bundle үйлчилгээний хэрэглэгчид зурагтай 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой байдаг юм. За Movie Box сувгаа хүртэл ухрааж үзэх боломжтой. Энэ сувгаа ухрааж үзэх нь бүр 4 хоногийн турш үзэх юм үзэх боломжтой байна. 130 гаруй сувгтай 100 мегабит өндөр хурдны интернеттэй High Bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болж 3 сарын турш Холливуудын бүх шинэ киного үнгүү түрээслэн үзэх урамшуултаа оролцоо. Дээрээс нь Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоос сурулагч болон агаар цэвэршүүлэгч нарыг одоо хос билгийн эзэн болохыг хүсвэл яг одоо 7676-9000 руу залгах нь байна. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл Sky Media гэдэг Facebook pages нь аваарай. Sky Talks-ийг имэн гэдэг вебсайт нь байгаа. Та бас энэ сайт руу ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ айл бүрт интернетийн ховсл урайтай High Speed хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зя та мэдхүүн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогч 9411 байна уу?
Мано самано.
Самано. Зя. Өглөөний мэндэ. За бүгд тэ дуу дааж байгаа дууны нэр. За бүтнээр нь хэлэх нэ.
Хаврын ганцхан Улиас.
Хаврын ганцхан Улиас гэдэг нэртэй дуу ахна. Дараагийн асуулт. Евро гэд мөнгөнд тэмдэгтэйдэг. Евро гэж мөнгөнд тэмдэгтэй хамгийн өндөр нь өндөр нэгчтэй нь хід вэ гэсэн байна. 100 евро, 200 евро, 500 евро, 1000 евро гэсэн байна. Цаг явсан.
100 евро.
100 евроос өндөр бас тэ тийм байх шүү. Холбогц байлаа. За. Дараагийн сонсогч 8070 байна уу?
Өглөөний мэнд тоглож байна.
Өглөөний мэнд ээ. За сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан.
За. А ийм асуулт надад бүгдээр явж байгаа. Еврогийн хамгийн өндөр дэвсгэрт хід вэ гэсэн байна. 100, 200, 500 мянга, сая 100 гэдээ алдсан. Цаг ясан.
200.
200 бас биш ээ. Холбогдсон баярлаа. Тэрнээс ч өндөр бас байдаг юм байна.
Баярлаа. Үгүй сайн үлээрээ.
За, баярлаа. 865.
Өглөөний мэнд эко.
Өглөөний мэнд эко. За, та 3 дахь хүн шууд хариултаа.
500 евро.
500 евро гэж байдаг юм байна. Баяр хүргэе. Гэхдээ тун ховор харагддаг юм байна шүү. Дараагийн асуулт биотин гэж ямар витамины төрөл вэ? Дөрвөн үсэг хэлнэ. Аль нэг нь биотин, аль нэг үсэгт нь хариулт
өгнө. Биотин юм байна
тийм. A, B, C, E гэсэн мэн. Цаг явсан.
E.
E биш үнэ. Биотин ийм дарахгүй мэн. За. И чинь токоферол гэдэг лөө. Эр тэгс байна уу? Өглөөний мэндэ. За. Биотин гэж ямар витамины төрөл вэ гэсэн үсгэл хэлэх нь байна. Цаг явсан. A, B, C.
Оо, Б витамин юм уу?
Б витамин, биотин байна. Яг зөв, баяр хүргэе. За, дараагийн асуулт хин Монгол улсын анхны медаль авсан эмэгтэй тамирчин бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Юунаас медаль авах юм?
Олимпос.
Оо, но бүтгэн нөгөө үгүйшээ.
Нэр нь хэлнэ.
Оо, герман доттолоо.
Ээ, оогн зүйлэндээ 3.
За мөнх 2, мөнх
1. За дахиад тодруулъя гэсэн ярилт өгөрө 3.
Оо, харин герман доттолоо байгаа шүү дээ. Мөнх юм биш лөө.
2.
Герман цагаат мөнх 2.
Мөнх 2 зүг байна. Баяр хүргэе. 92 оны Барселоны Олимпиас медаль авч ирсэн юм байна. За ялтын асуулт марка. Полинез гэж аль улсаас гаралтай дунд зэргийн хэмнэлтэй айцыг хилдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Дуу юм аа.
Айцуудыг ер нь бас бүжгийг бас хилдэг юм байна. Полинез гэж за нэг улсаас гаралтай.
Европ уу?
Европ байж тарах гэдэг байх тий. Цаг дууссан.
За, нэг амар хөгжилтэй газар чи Герман юу?
Герман биш ээ наа. Холбогдсон баярлаа. Зя, полонез гэж нэгэн улсаас гартаа хөгжмийг хилээд байдаг. 1031 байна уу?
Оо, байна. Чхойн.
За, өглөөний мэндэ. Ийм асуулт байна. Полонез гэж аль улсаас гаралтай дунд зэргийн хэмэлтэй айцыг хилдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Оо, ямар шинэ асуулт гэж таарч байна.
Европын улс гэж тарах гэдэг. Нэг таахгүй юу?
Яа, нэг таагаад.
Полонез.
Полонез. Сайн юу гэлээ?
Полонез.
Огаагүй, ихний хүн чи юу гэж?
Герман гэсэн. 3 2 дуудлагасаас хамаарч магадгүй те. 1 Зя холбоцсон дээрлээ амцсангүй дээ. За энэ асуултан дээр 3 дахь хүн авах юм байна. 9955 байна уу?
Байна уу?
Зя, өглөөний мэнд.
Сайн байна уу, өглөөний мэнд.
Сайн байна уу?
Чимэг байна.
Инх чимэг.
Аха, ах удаа.
Зя, хөө таа мэдхүү тавтаа морил. Ийм асуултан дээр бүгдээр явж байна. Полонез гэж аль улсаас гардаа дунд зургийн хэмэлтэй айсыг хилдэг бай гэсэн байна. Цаг явсан. Шууд хариулт авч болно. 3 дахь хүн.
Польш
юм болов? Польш гаралтай полонез гэж нэрлдэг байх нэ. Тэгэл байх уу? Дараагийн асуулт ангуучин жинхэнэ нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн байна.
Батөр.
Батөр. Ялтын асуулт. Аль бүсийн хүмүүс сүү боловсруулах чадвараар хамгийн муу вэ гэсэн байна. Би дөрөв бүс нэрлэнэ. Эдгээрээс сүү боловсруулах, лактоз боловсруулах чадвар маш буу гэж яВДгийм байна. Өмнөд Аз, Зүүн Аз, Умарж Европ, Төв Африк гэсэн байна. Цаг явсан.
А, үгүй хаацуу таха.
Аль
Зүүн Аз юм болов?
Зүүн Аз. Ялагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе. Ваа, орж ирэнгүүтээ шууд ялагчаар тодорлоо. Баяр хүргэе.
Яа, би бүр 20 ид залгуулсаа.
Баяр хүргэе. Инх чимэг те. Нэрэмжит асуултаа явуулаарай.
За.
Тэ нэрэмжит асуултаа явуулж болдог шүү. Манай аппликейшнийг татаж аваад асуулт гэдэг цэслүүд ороод та өөрийнхөө нэрэмжит асуултаа өөрийнхөө асуулгамаар асуултаа явуулбал би асууж өгнө гэсэн үг те. За. За нэгэнт оролцогчоор орсон юм чинь өөрийнхөө дуртай асуултуудаас захиалвал илүү сонирхолтой байх гэж бодож байна. Өнөөдрийн сүүлийн сонсогчаа бүгдээ авцгаана. Манай эфир үнц 77 77 38 83, 77 77 88 30 88 9 байна уу?
А, байна.
За, өглөөний мэнд.
Амраа байна уу?
Хин гинэ?
Амраа.
Амраа. За. Пи тог 314 гэдгийг хин анх тооцсон бэ гэсэн байна. Дөрөн хувилбар байна. Архимед, Ньютон, Бабилончууд 314 гэдгийг бүгд угаасаа мэдэж байсан гэсэн байна. Цаг явсан.
Архимед.
Архимед анх тооцож исэн юм байна. За, 3 тойрог дотор бахан олон одоо өнцөгт байрлуулж байгаа тооцсон байна. Дараагийн асуулт бүгд найм дахь хятад ард улсын мөнгөн тэмдэгт юаны хамгийн өндөр дэсгэрт хэд байдаг вэ гэсэн байна. 100 байдаг аа. Цэжэр хэлж байна. Баяр хүргэе. Ялтын асуулт. Ямар амьтны зүрх, илэг, бөөр болон арьс хүнийхтэй хамгийн төстэй вэ гэсэн байна. За, би дөрвөн хувилбар хэлье. Гахаа, сармагч, нохоо, баавгай. Цаг явсан.
Гахаа.
Ялагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе. Зя. Нэрэмжит асуултаа хэлгээгээрэй. Зя. Энэ үед манай таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За, өнөөдөр манай таа мэдхүү олон ялагчтай байна. Нийтдээ 7 ялагчтай. Ариун болд, мөнх чаргал, эрхмээ, инх чимэг, амраа гэсэн ялагчтай бол жижигхэн хүн алз болон оюу сэтсэн байна. Хүүхдүүдээс ялагчаар тодорч байна. Сонсогч та өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай Hot Topics нэвтрүүлгээр эфир үргэлжлэх болно. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүр тохирсон цэл өрөөтэй Payon, за мөн айл бүрт интернетийн ховсол өрөөтэй High Speed хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.